Assalomu alaykum dono opa-singillar. Bizning qiladigan qarorlarimiz hayotimizga juda katta ta'sir qiladi. Nafaqat bizning, balki atrofimizdagi yaqinlarimizning ham hayotlariga ta'sir qiladi. Buni muqaddas kalomda ismlari yozilgan Xudo bilan munosabatda bo'lgan, hayotida yaxshi qarorlarni chiqargani uchun muvaffaqiyatlarga, aksincha, noto'g'ri qarorlari uchun yomonliklarga uchragan odamlarning hayotidan bilib olsak bo'ladi. Qilingan noto'g'ri qarorlarga va ularning oqibatlariga muqaddas kalomda juda ko'p misollar bor. Kalom bizga qanday yashash kerakligini o'rgatadi. Misol qilib, Yunusni olaylik. Xudo unga Naynavoga bor va mening so'zlarimni xalqqa yetkaz. Men Naynavoni vayron qilmoqchiman dedi. Agar u o'ziga nima bo'lishini oldindan bilganida edi, Xudoga, "Xo'p bo'ladi, Rabbim, u yerga qanday tezroq yetib borsam bo'ladi?" deb so'ragan bo'lardi. U oldida nima borligini bilmasdi. Endi qarang, ko'pincha siz bilan biz ham qarorlarimizning qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan bilmaymiz. Biroz to'xtab, itoatkorligingiz qanday natijalarga olib kelishini o'ylab ko'ring. Kimdir "Men bilan bunday bo'lmaydi" deyishi mumkin. Lekin bu narsa iblisning nayrangi xolos. Bu haqda kalom shunday deydi: "Ishonchingiz komil bo'lsin. Balki yoki ehtimol demanglar. Sonlar kitobida shunday yozilgan: Gunohingiz o'z boshingizni yeydi. Ishonmasangiz televizordagi yangiliklarni ko'ring. U asirga olindi, bu odam qo'lga tushdi, u kishi qamaldi, bu kishi qamaldi. Atrofingizga qarang, nimalar sodir bo'lyapti? Yomon ish qilganlarning hammasi baribir qo'lga tushyapti-ku. Haligacha qo'lga tushmagan insonlarni bilaman deyishingiz mumkin. Hozircha. Sizlarga bir gap aytay. Xudo uchun hozircha degan gap yo'q. U allaqachon yomon ish qilganlarni qo'lga tushirgan. Qarorlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ota-onalar farzandlarining fikrlari va qalbini bilishlari kerak. Chunki ular Xudoning irodasiga ko'ra qaror chiqarishlari juda muhim. Farzandlaringizni Xudoga itoat qilishga va to'g'ri qaror chiqarishga o'rgatish sizning vazifangiz. Chunki qilgan qarorlarimiz qanday oqibatlarga olib kelishini bilganimizda edi. Har birimiz nimalarnidir o'zgartirgan bo'lardik. Biroq vaqtni orqaga qaytara olmaysiz. Shuning uchun chiqarayotgan qarorlarimizga diqqat qilishimiz kerak. Kalomda bundan tashqari yana bir qancha odamlarning qarorlari haqida ham o'qish mumkin. Bu odamlarning qarorlarining oqibatlarini Xudoning qo'liga topshirishgan. Misol qilib, Nuh payg'ambarni olaylik. Xudo unga uzunligi 300 tirsak keladigan kema qurishni buyurdi. Bu kema nima uchun edi? Aniqroq aytadigan bo'lsak, u yerda kema suzadigan suvning o'zi yo'q edi. Reja asosida bu kemani qurish uchun juda ko'p vaqt ketdi. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Boshqacha aytganda, Xudo Nuhga nima qilmoqchi ekanini batafsil aytmagandi. Xudo Nuhga shunchaki "Kema yasa, men bir ish qilmoqchiman" degan edi. Tabiiyki, Nuh juda ko'p tazyiq va tahdidlarga uchragan. Ammo u Xudoga itoat qilib, kemani yasadi. Natijada butun oilasini saqlab qoldi. Yoki Musoni olaylik. Xudo unga Fir'avnning oldiga borishi kerakligini aytdi. Fir'avn Misr shohi bo'lib, o'z davrida eng rivojlangan mamlakat edi. Va Xudo Musoga Fir'avnning oldiga borib, unga "Ayt, mening xalqimni ozod qilsin" dedi. Muso hayratlanib, "Men Fir'avnning oldiga boraymi? Mena?" Bu juda kulgili. Chunki unda oddiy cho'pon tayog'idan boshqa hech narsa yo'q edi. Fir'avnning esa son-sanoqsiz jang aravalari, son-sanoqsiz jangchilari bo'lib, Musoni chivinni yanchigandek yanchib tashlardi. Biroq Muso Xudoga itoat qildi va oqibatlarini Xudoga topshirdi. Oxirida u xalqni ozod bo'lishiga erishdi.